Velkommen til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Da vi hørte om, at der findes heltekaravaner, som besøger både palliative og terminale børn, altså det vil sige syge og døende børn i eget hjem, hvor det ligesom går ud på at skabe minder, så var vi jo meget nysgerrige og ville gerne vide mere. Og derfor har vi været så heldige, at kreahelt Sofie Vandborg er vores gæst i dag. Så velkommen til dig, og vil du ikke præsentere dig selv?
Jo, og tusind tak, fordi at, jeg måtte komme, og I har kontaktet os. Og vi vil selvfølgelig rigtig gerne komme her og fortælle om det arbejde, vi gør for de her børn, der er en del af det palliative team, lige sådan som det ser ud lige nu, i Region Nordjylland. Og forhåbentlig, så kan vi blive udstationeret til hele Danmark. Jeg arbejder som sagt som kreahelt. Og inden for heltekaravanen, der har vi både legehelte og kreahelte. Så vi har legehelte og kreahelte, som arbejder rundt omkring på alle børneafdelinger i hele Danmark nu. Og laver kreativitet og lege med børnene, som er indlagt. Og så er der så ud af det sprunget det her heltekaravanen, som vi har fået lov til at starte op i Nordjylland. Og det kommer sig en masse forskellige ting, men egentlig at det også lege og kreahelte. Vi så et behov, som ikke blev udfyldt. Og deraf kom vi til at snakke med sygeplejerskerne i det palliative team, som jo kendte de børn, vi er sammen med ude på afdelingerne. Og det ene tog det andet, og vi arbejder jo for Børneulykkesfonden. Det er dem, der har ansat os, og det er dem, vi arbejder under. Det er vores arbejdsgiver. Og de var klar på ideen og begyndte at søge en masse midler. Og det fik vi heldigvis for 2 år siden. Og så startede det her projekt op med at køre ud til børn, der er en del af det palliative team. Og som du så fint sagde, så er det børn, der er behandlingskrævende resten af deres liv. Og når man siger resten af ens liv, så kan det godt være til, at man bliver 80 år. Man har en lungesygdom, hvor man ikke kan fungere normalt i en institution, eller har ikke en normal hverdag, som andre børn har. Men den målgruppe, vi fokuserer på at snakke om i dag, det er mere de terminale børn, altså dem, der har en sygdom, hvor at man ved, at de skal gå bort inden for den nærmeste fremtid. Så heltekaravanen kører ud til familier, der både har døende børn, men også børn, der skal leve med en sygdom resten af deres liv. Og det er jo også en sorg. Men vi har også de familier, som har et kræftsygt barn eller en anden sjælden sygdom, hvor man ved, at det er på lånt tid, man har de her børn, og der er måske nogle ting, man ikke selv har ressourcer til at lave med sit barn. Og så er vi et tilbud. Det er også vigtigt at sige, at vi er ikke en del af en behandling. Vi kommer ikke at lave en behandling. Det er sygeplejerskerne og de professionelle i det palliative team, der står for behandlingen. Men vi er et tilbud, de kan give som en del af deres behandling.
Jeg fortalte min søn, hvad den her podcast skulle handle om, og så sagde han, hvis man er et barn og er døende, hvorfor er man så ikke på et sygehus?
Hvis man har behov for behandling, man kun kan få på et sygehus, så er man selvfølgelig også på sygehuset. Men mange af de her børn, de er i en tilstand, hvor at man måske ikke har mulighed for at få mere behandling. Og der findes ikke, børnehospice i Nordjylland for eksempel. Vi har et nede i Aarhus, eller et nede på Djursland Strandbakkehuset, som vi også samarbejder med. Og der er også kreahelte og legehelte. Men i Nordjylland findes der ikke børnehospice, men der findes så det palliative team, som også er udkørende, ligesom os. Så det personale, der er i det palliative team, de kører udkørende ud til de her børn og giver behandlingen i hjemmet så vidt muligt. Der kan selvfølgelig være visse omstændigheder, hvor der gør, at de bliver nødt til at være på hospitalet, men de fleste ønsker faktisk at være hjemmet i sådan en sårbar situation.
Vil du fortælle lidt om en af dine arbejdsdage ude i familierne?
Ja, det vil jeg rigtig gerne. Vi er så heldige at kan køre rundt i en bil, som vi har fået stillet til rådighed, og den bil er jo fyldt med legetøj og kreative sager, vi kan tage frem. Og når vi kommer ud til familierne første gang, så er det sådan på et opstartsmøde. Og det er et kort møde, hvor vi lige snakker med familien. Hvad har de brug for? Så alle de her besøg, de er faktisk meget tilrettelagt, hvad familierne har behov for. Men det kunne for eksempel godt være en familie, som det palliative team har valgt. Nu synes vi, at der er tid til, at de får besøg af os helte. Så tager de selvfølgelig dialogen med forældrene, og så snart de siger ja til, at de gerne vil have besøg af os, så får vi egentlig kontakten med forældrene. Så det bliver faktisk ret hurtigt os, der har relationen med dem. Så det går ikke igennem sygehus og alt muligt. Men når de først har sagt ja, så kommer vi hjem til dem og ser børnene. Så vi ser familien. Vi ser ikke sygdommen, der er. Vi prøver at tilrettelægge et forløb, så det tilpasser familien. Og lad os sige, at det er et barn, der har været syg hele sit liv. 4 år måske. Men at der er sket en forværring, og de kan se, at nu er det altså, man kan jo ikke estimere sådan noget, men vi er på den sidste tid, så kunne vi for eksempel godt komme ud og lave nogle aktiviteter. Typisk i sådan en situation er det nogle kreative aktiviteter, som samler familien. Det kunne eksempelvis være, at vi maler på noget keramik, får lavet nogle håndaftryk på nogle tallerkener. Ikke kun er det døende barn, også er de to søskende, der sidder ved siden af, så kommer der 3 tallerkener, de har lavet sammen. Og der bliver jo ikke nødvendigvis talt om sygdom. Det gør der, hvis at det er noget, børnene ligesom giver udtryk for, at de snakker om, så snakker vi selvfølgelig med, men det er ikke vores mål med at være der. Det er egentlig at komme med noget normalitet og komme ind med en energi af, nu skal vi lave noget, der er sjovt. Så en aktivitet, hvor der ikke bliver tænkt så meget udenom aktiviteten. Det kan selvfølgelig godt være, at sygeplejerskerne har gjort det, eller har gjort sig nogle tanker omkring det, men vi er der egentlig for at facilitere en aktivitet. Og så har de nogle minder, de kan tage med sig videre, både fysisk, men især også det mentale i, at der er faktisk kommet nogen i hjemmet, som ikke kun er kommet på grund af, der skulle gives sundt, eller der skulle gives medicin, eller hvad det palliative team kommer jo og hjælper med alle de her ting. Vi kommer ligesom under en helt anden præmis, og det ser vi bare, skaber helt vildt meget glæde. Og heldigvis, så er det jo faktisk ikke en særlig stor procentdel, hvor børnene ender med at gå bort. Men de her besøg bliver vi altså også kaldt ud til. Og så kommer vi også på nogle opfølgende besøg, hvor efter barnet er gået bort, og måske laver et par aktiviteter med nogle søskende, der sidder tilbage. Og de gange, vi har gjort det, der handler det heller ikke nødvendigvis om, at det har været sørgeligt. Det handler måske mere om, at vi nu laver vi en tegning, og så tegner vi noget, som de har lavet med den her bror eller søster, og så kommer der nogle samtaler ud omkring det. Så det her med at lave nogle ting, der skaber nogle minder, og skaber minder langt ud i fremtiden. Altså det er virkelig, det lyder vildt, når man siger det, men det er et meget livsbekræftende arbejde for os at have. Selvom at det handler om det modsatte, hvis man kigger sådan helt praktisk på det. Men det her med at kan gøre en forskel for de her familier og søskende, de her, som mange kalder skyggebørn, hvor at man tit kigger på det døende barn, men det er egentlig en hel familie, der står i en situation.
Mm. Hvor mange besøg får en familie typisk? Er der noget sådan fast rammer om det, eller er det?
Der er slet ikke noget fast omkring det. Det er virkelig tilrettelagt til familien, og det er jo noget, vi snakker om i samarbejde, både med familien, men også det palliative team. Og er der et barn, der er i gang med at være i bedring og skal tilbage til institutionslivet, er det den vej, det går? Fordi det ser vi jo også tit, især når vi arbejder også med de onkologiske børn, altså kræftsyge børn. Og der er det jo, jeg tror man siger, at det er faktisk 80%, der ender tilbage og bliver færdigbehandlet og er tilbage ude i institutioner og ikke har nogen mening af det. Der laver vi også forløb, der starter på hospitalet, så kommer vi hjemmet, og så slutter vi faktisk ude i børnehaven med et langt forløb for at få dem ordentligt tilbage i børnehave eller skole og lave noget fællesskab omkring det. Så det kan godt strække sig over et år. Det er virkelig afhængigt af familien. Så kan vi også få de besøg, som vi plejer at kalde SOS-besøg, som det palliative team kan altid kontakte os, hvornår det skal være. Og fordi lige pludselig kan sygdom jo godt gå en vej ret hurtigt, og så kan de ringe til os og sige, den her familie, de har brug for, at der bliver taget nogle gipsafstøbninger, nogle håndaftryk, et eller andet, der kan mindes nu. Og så smider vi alt, hvad vi har i hænderne, så vidt muligt, og så kører vi afsted. Og nogle gange er det jo nogle familier, vi kender i forvejen, fordi vi har haft forløb derude, og det har også været familier, der ikke har været en del af forløb. Men så det er faktisk meget forskelligt, hvad der gør sig gældende for, hvor lang tid vi er hos familierne.
Hvordan bliver man krægerhelt? Altså jeg kunne forestille mig, at der er mange, der tænker, at det lyder da
givende. Ja, altså vi har jo legehelte og krægerhelte, og legehelte, de har typisk en baggrund som fysioterapeuter eller en anden sundhedsfaglig uddannelse. Og krægerhelte, vi har en pædagogisk baggrund eller en anden uddannelse, der giver mening i forhold til noget relationsarbejde også med børnene.
Altså nu har vi lige snakket om det med minder, og skabe de minder, og der vil jeg jo sige, når vi har begge to mistet et barn, og det er lige netop minderne, som vi har at leve med resten af livet.
Ja.
Og der er det jo virkelig guld værd, at man har muligheden for at skabe nogle minder, også i de tidspunkter, hvor det er sygdom, det er,
ja,
der er afgørende.
Og altså vi ser også, vi har været ude på nogle besøg, hvor at vi kommer med et produkt til sidst, og det er jo rigtig godt at have. Men vi har også, det er jo også, måske man også lige skal sige, aldersgruppen her, det er jo fra 0 til 18 år. Og søskende kan jo, vi har været ude, hvor der er nogle voksne søskende også, og det er jo ikke sådan, at vi siger, det går altså ikke. Det er familien. Selvfølgelig har vi en grænse, der hedder, at vi arbejder inden for det børnepalliative. Så der er ligesom noget, altså jeg synes jo også, der skulle være sådan et her tilbud i voksenpalliativ, men nu starter vi her, og små skridt, men det, jeg synes, det giver mening, uanset om man er ung, eller gammel, eller voksen. Men lige nu er det hos børnene. Og vi har jo også nogen, hvor at børnene næsten er voksne. Og der giver det ikke mening, at vi sidder og laver tegninger og maler, men så har vi jo for eksempel smykker med. Altså, I kender de helt små smykker, man sidder og nørkler med, hvor man ligesom skal have nogle færdigheder, ikke? Og der skal vi så også være professionelle nok til at kan facilitere sådan en her stund. Så der sætter vi os ikke midt i det hele og hjælper dem med at sidde og lave en halskæde. Der stiller vi egentlig bare tingene frem, og så trækker vi os lidt tilbage. Og også se det der rum, vi kan skabe for en familie, der sidder lige pludselig og snakker om, hvad for nogle farver de skal have, og at være en del af det rum, det er virkelig også meningsfuldt for os. Så det er ikke, fordi vi altid skal, at vi skal være en del af det, der bliver lavet, men de forældre har ikke overskud og ressourcer til at gå ud og købe en masse perler og finde ud af, hvordan og hvad for en snor. Og altså, der er en masse praktiske ting omkring det, eller så skal vi også have brændt det keramik. Altså, vi kommer med keramikken, sætter det, hælder maling op, har måske nogle eksempler med på, det her kunne man lave, og så sker det faktisk bare lige så stille af sig selv, uanset om det er nogen, der godt kan finde på at sige, vi er altså ikke så kreative. Det har faktisk ikke den store betydning. Tager vi det med, får det brændt, så kommer vi 2 uger efter at aflevere de her ting, og allerede der kan man jo også bare se, når de ser de her færdigbrændte ting, så har vi allerede skabt det minde med, de har siddet der rundt om det bord, og vi har faciliteret det rum til dem. Så der er mange ting, og vi er stadigvæk lidt et pilotprojekt. Der er ikke nogen familier, der er ens. Og vi kan øve os nok så mange gange, men så kommer vi til en ny familie, hvor vi skal retænke det hele. Og det er også det, der gør for mig, at arbejdet er virkelig givende.
Jamen, jeg sidder også både og tænker på, at der kan være bedsteforældre, men der kan også være nogen, hvis de er sådan lidt ældre, de har nogle venner, hvor det kan også være fint at skabe minder. Plus, jeg sidder og tænker på, men hvis man selv er den, der er døende, er det så den, der får mest ud af at skabe et minde til fremtiden? Eller er det dem, der bliver de efterladte, som synes, at det er vigtigt? Og ved du noget om det, Arlo?
Ja, altså,
det siger?
Tit så er det jo børn, vi kommer ud til. Og heldigvis har vi faktisk ikke særlig mange cases, hvor at barnet er gået bort. Det største delen er børnene ude at lege igen. Men med de her døende børn, så er de tit så dårlige, at de ikke er fysisk en del af det. Det kan være, der kommer en seng. Vi gør også meget for, at vi skal ikke tage familien ind i stuen, og så kan barnet ligge inde i, så kan vi køre sengen fuldstændig hen, og det kan godt være, at barnet ikke kan reagere på, altså fysisk på noget, men vi går meget ud af at over at måle armen, og lige være over, måske altså tale til barnet, og være sådan, hvad er din yndlingsfarve? Og så kan vi måske lige kigge på mor eller søster, jamen hun elsker lyserøde, jamen så skal vi skal have nogle lyserøde perler. Så prøv at være så naturlig i det, og skabe den der normalitet. Tag normaliteten med ind, og det skal ikke være, at vi sidder og er kede af det. Det skal der selvfølgelig være plads til, og det må der også rigtig gerne. Men vi prøver egentlig at skabe en energi af, at vi kommer med noget glæde i den her stund, som jo kan være ret tung, men det er det, vi ser, det er, at det er også det, der kommer frem på bordet. Det er den gode energi, uanset hvor trykket en stemning, der ellers kan være i sådan et rum.
Forestil dig bare lige den professionelle, som derinde skal måske præstere rigtig meget for at skabe god stemning og have fat i et arm, altså arm på en, der næsten ikke har noget energi tilbage. Jeg tænker, hvordan gør du, når du træder ud af døren igen? Altså, ja. Og hvordan lader du op igen?
Og det, altså jeg får jo, det er nok det spørgsmål, jeg får allermest, fordi jeg har faktisk tre drenge derhjemme. Jeg har en på 4, og en på 8, og en på 10. Så det er jo fuldstændig aldersgruppen, jeg arbejder med til dagligt. Men jeg må bare erkende, at det er helt vildt god til. Jeg kommer ikke hjem og tænker, kan mine børn nu blive syge? Og tænk nu, altså jeg oplever jo rigtig mange sygdomme. Det er jo ikke bare, det kan også være nogen, der opstår pludselig. Det kan være alt muligt, ikke? Men jeg tager det ikke med hjem på den måde. Jeg har nogle rigtig gode kollegaer. Vi har nogle rigtig gode samarbejdspartnere i forhold til palliationen, og jeg har en rigtig god chef, jeg altid kan kontakte, og vi har også mulighed for at få supervision og psykologsamtaler. Men det har ikke været noget, vi har haft behov for ekstraordinært. Er der nogle børn, der har gået bort, altså, så har vi jo også været med til begravelser og sådan noget. Men vi bliver virkelig passet på, og vi er også altid to kollegaer ude på de her besøg, der er sårbare. Det kan godt være, at vi en gang imellem er en ude på nogle besøg, men det er nogle helt andre besøg, hvor det handler om noget helt andet. Men de her meget sårbare besøg, hvor at der virkelig er mange følelser på spil, der er vi altid to. Og det hjælper rigtig meget at have nogle gode kollegaer og kan snakke om tingene med. Men som jeg også sagde før, så det, der jeg sidder tilbage med, det er faktisk sådan, at det er meget livsbekræftende at være med i den proces, selvom at det også er sørgeligt. Og jeg er åbenbart bare rigtig god til den slags arbejde, fordi at jeg formår ikke at tage det med hjem. Jeg snakker også om det og har brug for at snakke med min mand om det, hvis det har været et hårdt forløb, vi har været igennem. Og mine børn, de ved godt, hvad jeg laver, og ja, jeg tror... Det værste ved, at jeg er afsted for dem, det er, at jeg ikke gider sidde og lave perler, når jeg kommer hjem fra arbejde. men jeg fortæller gladeligt om mit arbejde til mine børn. Jeg synes ikke, det er noget, der skal være hemmeligt, eller det må de ikke vide noget om. Selvfølgelig passer jeg da på dem, og der kan da godt være detaljer, jeg undlader. Men åbenheden omkring det, og at jeg har nogen at snakke med det om, det tror jeg, det er det, der gør, at jeg godt kan være i det i hvert fald. Det er ikke for alle, og det kan jeg også godt forstå, det ikke er. Men for mig er det den helt rette hylde, jeg lige er landet på.
Og hvad er så de tilbagemeldinger, I måtte få på de aktiviteter, I laver for familierne?
Jamen, det er jo den allerbedste del af jobbet. Det er, når vi er til vores månedlige møder med det palliative team, og at de fortæller, hvad de der familier har fortalt, hvad vi har gjort af en forskel. Og når vi kommer ud på sidste besøg, og man kan se en mor med tårer i øjnene og har købt gaver til os. Og jeg har virkelig sådan en, idé om, at vi virkelig har ramt et sted, hvor at, der ikke rigtig er nogen, der har opdaget, at der er et lille hul, hvor man kan gøre en kæmpe stor forskel. Og det er bare guld værd at have sådan et arbejde, hvor man, hvor inden man kommer, så er folk glade, fordi man kommer. Der er ikke nogen, der er utilfredse, og det er ligesom også et tilbud. Vi kommer ikke hjem. Vi presser os ikke på overhovedet. Der er ikke noget med, ej, er I sikre på, at vi ikke lige skal komme en gang til? Og det er jo også en del af det, vores professionalitet, det er, at vi kommer til så mange forældre, der kommunikerer forskelligt, og træder ind i sådan et rum, og skal veje en situation og en stemning. Og det er heller ikke for alle at gøre det, og man skal også kunne være i, at nu bliver der ikke sagt noget. Nu står vi bare lige her og kigger på hinanden, og man kommer hjem i folks hjem. Man skal være meget ydmyg. Det er noget andet at komme ind på en stue, end at komme hjem i folks hjem. Det er også specielt, men man mærker virkelig, hvordan man får lov at blive lukket ind, når man først ruller de her aktiviteter og kreative ting ud.
Ved du, om I sætter en proces i gang? Fordi det er jo dejligt, når du kommer ind, eller en af dine kollegaer kommer og lige giver et godt afbræk i hverdagen. Men jeg tænker, noget af det ville jo også være formålstjenligt, hvis det var, at det fortsatte bagefter. Altså giver I på en eller anden måde en eller anden værktøjskasse med? Eller?
Ja, i de tilfælde, hvor børnene i hvert fald er gået bort, så har vi jo også nogle gange været med til at lave nogle ting, der skal for eksempel på gravstedet. Det er også nogle af de ting, vi tilbyder. Og der ved jeg, at de får stor betydning fremadrettet for familien, at de ligesom har været med til at sætte et præg på de her ting, og i forhold også til sorgen og bearbejde den her sorg, så ved jeg også, at der er mange af forældrene, der har givet udtryk for, at det har været en helt anden måde at kunne snakke sammen omkring de her ting. Altså det var ligesom, det har været lidt nemmere for dem at snakke om de svære ting, ved at der var noget fysisk, man havde lavet, og kunne sætte nogle ord på det i stedet for.
Ja, tror du, der er nogen, der tager det med i hverdagen, efter I har været der, og begynder at lave noget mere sammen?
Det håber jeg virkelig, og jeg ved også, at nu er der jo sociale medier og sådan noget, og kan jeg også følge lidt med hos de familier, jeg så har været ude ved, og kan jeg da se, at der kommer alle mulige idéer, og vi ser faktisk også rigtig tit, at vores første besøg, der kommer vi jo med en masse idéer, så kommer vi gangen efter. Så har mor typisk fået en lang liste med idéer, hun lige pludselig har fået, og ved det første besøg havde det måske været sådan, jamen jeg kan ikke finde på noget, vi sidder bare her, og han kommer jo ikke i børnehave eller vuggestue, og lige pludselig så folder der sig bare sådan mange idéer ud hos de der forældre, og vi er jo også med til, altså børn, der ikke kan komme i børnehave, så har vi lavet julegaver til bedsteforældrene, og de der ting, som også skaber minder, og det er jo måske nogle børn, som man ved går bort måske inden for 5-10 år, men der kan man jo ikke sætte et tal på, men kommer ikke i børnehave på grund af immunforsvaret og sådan nogle ting. Så det er også bare sådan nogle praktiske ting med, at der bliver lavet julegaver til bedsteforældre og moster og faster, selvom at de ikke kommer afsted. Det kan mor jo ikke ressourcer om, og gider måske heller ikke sidde og male julemænd, eller hvad det kunne være, men det gider vi virkelig godt, og det ved jeg, at de også sætter pris på, også bedsteforældrene, der får flotte håndaftryk, der ligner en julemand, og hvad man ellers.
Ja. Altså nu kan vi have mange lyttere fra alle mulige steder i landet, hvor det der fine tilbud ikke er der, men der er syge børn. Kan du sige sådan tre ting, som man som familie måske godt kunne have fokus på, man kunne lave, selvom man ikke lige har en krægerhelt i nærheden?
Altså allerførst, så tror jeg, jeg vil sige, at man skal være i processen og ikke i resultatet. Fordi at man får ikke noget flot ud af det 90% af gangene, især ikke hvis det er børn, og det skal man ligesom lære at være i. Så det der med at tænke i proces frem for resultat, og helt lavpraktisk, hvis man har noget pap og en limpistol og nogle tusser, så kommer man virkelig langt. Og det ved jeg okay. godt er svært for, men så tag fat i Pinterest eller Instagram. der er, og jeg ved, Kreaheltene, vi har jo også en Instagram-profil, og der er tonsvis af inspiration, som er let at lave.
Prøv lige at give mig en idé om, hvad kan jeg lave med et stykke pap og en limpistol og nogle tusser?
Altså. Ja, men hvis du, du kan, jeg skal for eksempel hjem til en familie her i næste uge, og der skal vi lave hele familien af toiletruller. Så det, jeg skal have med, det er en limpistol og noget stof og nogle tusser, og så skal de fint stå der, familien. Og noget, vi også har, som mødrene og fædrene ikke er sådan helt tilfredse med, vi er hjemme hos nogle familier, så har vi lavet en hundekurv, der ligner et kæmpestort piratskib, som de så har stående på. Og det lyder også vildt, men har du en papkasse og noget karton, så kan du nemt tegne nogle dødninghoveder. Det synes at de der børn, altså, det er drønt sjovt at sætte hundekurven dernede i stedet for. Det kan godt være, det ikke er særlig kønt at have til at stå. Men hvis du har pap og tusser, så er jeg altså sikker på, at man kan lave en kongekrone. Man kan... men, og det er jo også, det er jo også meget at bare smide ud i æderne, man bare skal have noget karton og noget, en limpistol. Men med noget karton og en limpistol kan du også bygge et lille hus, af klip firkanter ud, lave en lille historie, der er tredimensionelt. Det har vi også gjort meget. Så man behøver ikke en kæmpestor kreabil med alt muligt, men det har vi heldigvis.
Ja, og jeg hørte dig sige, at man kunne komme langt med perler.
Perler, det er altså også at både starte med de store, fordi så går det hurtigere. Men de små perler er virkelig gode til de lidt ældre, fordi man får faktisk et ret flot resultat rimelig hurtigt, hvis man bare lige kan en lille smule.
Har du ellers et godt råd til, hvis man nu er pårørende til et sygt barn, og man gerne vil gøre noget, altså, som kan skabe et minde? Eller hvis jeg lige skal sige det på en anden måde. Hvis man som pårørende skal tænke på, hvad er det gode ved at skabe et minde sammen med en, der er syg? Altså hvis man selv skal sætte noget i gang.
Jeg synes jo klart, det er eftervirkningen af de her minder, der giver noget, især for pårørende. Hvis du har et billede, du har lavet sammen med den her syge, det kan også være en bedsteforældre, der er ved at gå bort, eller det behøver jo ikke kun være børn, men man har man noget konkret at kan stille frem, så er min oplevelse i hvert fald, at det er lidt nemmere at putte sine følelser derhen, end at det er helt ukonkret, og man går med det. Jeg har heldigvis ikke oplevet at miste nogen, hvor det ikke har været naturligt. Men derfor kender jeg jo godt til sorg, at jeg har mistet bedsteforældre. Så jeg tager da også den trøje, min farmor har strikket. Når jeg tager den på, og den dufter af hende, så kan det godt være, at jeg først rammes af, åh, jeg savner hende. Men så bliver jeg efterfølgende opfyldt af noget glæde. Og det synes jeg er sådan et ret godt symbol på, at der er altså noget her, som jeg ved, hun har siddet og lavet den her trøje til mig med sine egne hænder. Ikke? Og hvis man har siddet og lavet et maleri, klippet nogle hænder ud, sat dem op på en ramme, så har man siddet og lavet det sammen med den her person, der har betydet noget for en. Så hvis man har mulighed for det, man ved jo ikke, hvornår sådan nogle ting sker, men man har man mulighed for at lave de her minder på forkant, så synes jeg bare, man skal kaste sig ud i det og ikke tænke på resultatet, fordi det er virkningen af at tænke tilbage på det her, man har lavet.
Men det er jo egentlig også noget, som man skal gøre, uanset om man har en sygdom i familien. Altså det er jo egentlig sådan helt generelt familier, eller venner, eller noget. At det her med, at man gør nogle ting sammen, som skaber noget, et konkret minde.
Ja.
Jeg sidder og så tænker på, at vi har et slogan, der hedder, at dele er et hele.
Ja.
Men det er meget baseret på samtale. Og nu sidder jeg og tænker på, at jamen, det kunne også være at have en ting sammen, at det også kan være helende, at man har skabt noget sammen.
Ja.
For det er jo ikke alle, der har lige ordforrådet, så det sad jeg bare lige og tænkte, at det var også noget at tænke mere ind i det, at det, man kan hele på flere forskellige måder, og jeg synes, du har givet nogle gode eksempler på det.
Det er jeg glad for. Jeg er i hvert fald en kæmpe fortaler for, at man skal nørkle og lave kreative ting, og nu er jeg jo kreahelt, og jeg er jo ikke legehelt, men jeg kunne heller ikke gøre det her uden min legehelte, fordi Der er også noget aktivitet, det der med at bevæge kroppen, få lavet nogle ting sammen. Det har også en kæmpe stor betydning. Og det har vi også lige slået et slag for. Vi har også bilen fuld af Nerf Guns for eksempel, og lave en bane, hvor man løber rundt, og lige pludselig så skaber man noget glæde der. Man kan sagtens sidde i en seng og skyde et skud afsted på sin storebror, selvom man ikke har det særlig godt. Det der med at tilpasse både de aktive lege og de kreative lege til den situation, man er i, det er det, vi gør ude hos familierne.
Men jeg tænker også, det kommer også til at åbne op for, at som du har selv fortalt før, at familierne så tænker det videre, og så tænker de, okay, nu har vi set nogle eksempler, måske kan vi... Ja. Altså, at det så et lille frø hjemme i familien til, at de selv kan gøre noget også.
Ja, og det ser vi i hvert fald også, at de har leget den leg, vi har leget med dem, ikke? Og vist dem, det kan man altså sagtens. Så har de efterfølgende, kan vi høre, de fortæller, nu har vi faktisk implementeret det her og lavet den her leg, og det giver rigtig god mening.
Sådan inden vi runder af, har du sådan en sådan case eller et eksempel, hvor du kan fortælle om, hvor det gjorde sådan en særlig indtryk på dig at være hjemme hos en bestemt familie?
Ja, jeg skal lige tænke. Det bliver sådan lidt mere generelt, men vi har sådan en ting, vi næsten laver med alle vores familier. Og det er faktisk at tage hænderne på alle familiemedlemmerne, eller dem familien nu ønsker, der skal være med i det her. Og så klipper vi hænderne ud, og så har vi sådan en vifte af hænder, og så tager vi sådan en A4-ramme og får sat dem sammen på den måde, det nu giver mening i forhold til størrelse og sådan. Og det der med, at det palliative sygeplejerske, de kommer jo ud i hjemmene. Og når de kommer og siger, ej, nu har vi altså været ved en til familie, hvor deres hænder i jeres pastelfarver, de hænger på den fineste plads inde i stuen. Så det der med, at vi har gjort et aftryk, og at de her hænder, de hænger rundt omkring i forskellige hjem i Nordjylland, fordi at det har haft en stor betydning for dem. Det synes jeg virkelig bare er så fint at tænke på, at det får en plads i hjemmet, de ting, vi laver, og det er i hvert fald de tilbagemeldinger, vi får, at de ting, vi laver, det får en plads både mentalt, men også fysisk, når vi så laver nogle ting med børnene og familierne.
Hvor kan man læse om Kreahelte og Legehelte og Børneulykkesfonden?
Vi har hjemmesider, både Børneulykkesfonden og Kreahelten og Legeheltene. Og vi har jo alle mulige initiativer. Det er ikke kun Heltekarbenen. Vi har også Helteakademiet og Heltecamps, og der er rigtig mange ting, vi gør for udsatte og indlagte børn. Og så er der vores Instagram, hvor man kan få helt vildt meget inspiration, både legeheltene og kreaheltene. Og derinde på Instagram, der kan man også finde et mobile-p-nummer, hvis man har lyst til at støtte, og det kan man også inde på deres hjemmesider. Men inde på Børneulykkesfonden, der ligger der alt, hvad os helte vi har gang i af alle mulige ting rundt omkring i landet.
Og som jeg har forstået det, så eksisterer I, fordi folk de giver donationer?
Ja, vi er jo en organisation, der er drevet af at søge fonde og midler. Så det der er, vores løn kommer. Og vi har fået en stor fondsdonation til det her Heltekaravan op i Nordjylland. Og de udløber jo også på et tidspunkt. Så forhåbentlig er det jo ikke på lånt tid, men springer der ikke nogen nye fonde eller midler til, så er der jo bare ikke penge til at få det til at løbe rundt. Vi kører jo rundt, altså man finder jo ud af, hvor stor Nordjylland blandt andet er, når man både skal til Thy og til Thyborøn og til Aalborg og til, ja, og Danmark er jo endnu større, så vi har brug for noget, nogle midler, både til kørsel og til løn og til alle de materialer, vi skal, og det er fondsstøttet. Så der sidder heldigvis et dejligt kontor i København og bare sender ansøgninger afsted hele tiden. Men det er et helt maskineri, som jeg heldigvis ikke er en del af. Jeg skal bare ud og i marken og arbejde, og det er jeg meget glad for. Så jeg håber, at der bliver ved med at strømme bare lidt penge ind en gang imellem, så vi kan fortsætte vores arbejde.
Og hvis nogen af vores lytter nu rigtig gerne vil støtte jer, har du så et mobile pay-nummer, man kan...
Ja, der er sikkert nogle forskellige, hvis I går ind på hjemmesiden og Instagram, men det her specifikke, det kan I i hvert fald bruge, og det er på MobilePay, og det er 29 71 91. Der kan man sende en donation, om det er 1 krone eller 3 millioner. Det alt er velkommen.
Tusind tak, fordi du var vores gæst i dag, Sofie.
Ja, jamen, jeg er bare virkelig glad for, at jeg måtte komme, og jeg håber, at der er nogen, der kan få noget ud af den her snak, vi har haft.
Tusind tak. Du har lyttet til podcasten Livet med Sorgen. Dine værter er Tina Kreutzer og Dorte Rønne. Du kan finde ud af mere om os på mindernes hus.dk. Tak fordi du lyttede med.